Kolēģi, atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet savus darbietus saimnes sēžzālē. Atgādinu, ka šobrīd mēs skatām sadaļu iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Kolēģi, sēde ir atsākusies. Tātad deputāti Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Leila Rasim, Janups Simonovska, Edmunds Cepurītis, lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Pārpieteicies runāt saimnes deputāts Edgars Zelders.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, priešlikums šajā likumprojektā ir par nokavējumu procentu ierobežošanu uz enerģētiskās krīzes laiku. Likumiskie procenti tiek saglabāti, bet runa ir šeit par šīm sankcijām, ko mēs patiesībā pēc būtības piemērojam krīzes laikā iedzīvotāju un pieļaujam to, un tieši enerģētikā sūtam apgādē, kad ir ļoti daudz iedzīvotājiem problēmas, un nu, tas būtu gan zināms mantisks kaitējums, samazinājums, un tāda pretīnākšana žests no mums, ka mēs spējam arī viņus tādā veidā iedrošināt un saprast šajā situācijā, bet es domāju, ka šeit ir vēl viens moments, ka tīri psiholoģiski cilvēkiem tādas sankcijas vienmēr nes negāciju, un šobrīd jau emocionālais stāvoklis, es domāju, lielai daļa iedzīvotāji ir, es domāju, diezgan iedragāts, un ja tagad mēs vēl šādas situācijas pieļaujam, kad varēs tā kā pirms krīzes, tā tagad, un visādā ziņā turpmāk šīs sankcijas piemērot un pret iedzīvotājiem vērst dažādas tālāk jau darbības par šiem kavējumiem, kas nu, lielā mērā, es domāju, ir pamatoti, tad es domāju, ka mums vajadzētu tomēr novirzīt šo jautājumu institūšajai komisijā un izvērtēt, kāda ir šī situācija. Tā kā šeit ir gan šis sots sankcija aspekts, ko mēs vēršam pret iedzīvotājiem, pieļaujam šo vēršanu, un, protams, ir šis psiholoģiskais aspekts. Es domāju, ka cilvēkiem noteikti katrs šāds mazs, ko to neliels, bet tomēr signāls, ka tagad mēs tevi sodīsim, lai gan nu, es jau uzsvēru, ka šis pamatojums ir bieži vien kādiem kavējumiem gan pamatots, mēs vienalga viņus nu, mēģināsim sankcionēt, tā kā var teikt. Tā kā es, kolēģi, aicinātu atbalstīt šo un tādā veidā arī paust žestu, ka mēs ar iedzīvotājiem sabiedrību saprotamies. Jā. Paldies.
Pret nav pieteicies runāt neviens, bet jautājums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par. Tātad. Balsosim par likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā iekļaušanu šodien saimnes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 1 atturas 45. Likumprojekts darba kārtībā netiek iekļauts. Saimes deputāti Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Leila Rasim, Jana Simenovska, Edmunds Cepurītis, lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Par pieteiksies runāt saimes deputāta Antoņina Ņinašev.
Saimes priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, turpinam atgādināt par nepieciešamām darbībām, lai palīdzētu šajā krīzes laikā mūsu iedzīvotājiem. Nu, tīpaši uzsveram un mūsu progresīvo priekšlikumi ir pārsvarā vērsti uz atbalstu vismazāk aizsargātajām grupām. Šis vēlreiz konkrētais priekšlikums skar aptuveni 27 tūkstoši cilvēku. Pārsvarā tās ir vientuļas māmiņas, kā mēs zinām, kuri nesaņēma no otra vecāka uztura līdzekļus bērnu uzturēšanai. Un viņi saņēma līdz ar to kompensācijas vai no valsts atbalstu no uztura līdzekļu garantijas fonda. Un nu jau ceturto gadu kolēģi iepriekšējā saima ir nolēmusi šo atbalstu atsaistīt no minimālas algas. neskatoties uz to, ka tā summa, ko pieprasa maksāt vecākiem par bērnu uzturēšanu, attiecīgi ir joprojām sasiet ar minimālo algu, kas ir loģiski. Jūs visi zinat, kāda mums ir inflācija. Jūs visi labi apzināties, cik šobrīd dārgi izmaksā un vienmēr bija ne tik viegli, bet uzturēt bērnu. It īpaši, ja tu esi viens vecāks. Un tev, piemēram, ir vairāk bērnu dažādā vecumā. Un mēs šo palīdzību no valsts sniedzam nezkāpēc mazāk nekā atbilstošais procents no minimālas algas. Kolēģi, šobrīd, dēļ tā, ka alga jau tika pacelta minimālā divreiz par šo laiku, bet tā summa joprojām paliek nemainīga. Bērni saņem 107,50 €, un 129 € atbilstošā vecuma grupā. Līdz ar to nesaņēma atbilstošu minimālai algai vismaz 50 € mēnesī. Kolēģi, mēs pagājušo sēdi dzirdējām no komisijas vadītājs par to, ka šis jautājums ir aktualizēts. Bet šodien darba kārtībā mēs tikko apstiprinājām nodošanu komisijām tieši grozījums uzturu līdzekļu garantijas fonda likumā. Un tur nav ne vārda par konkrētu finansiālu atbalstu. Tur ir lieliski priekšlikumi, kurus ļoti atbalstu, ka mums ir tiešām jāmeklē vēl veidi, kā efektīvāk iekasēt no nemaksātājiem. Jā, un mēs redzam, ka šobrīd tās metodas strādā. Pat tiešām vairāk iekasē vai vairāk piespiež izmaksāt. Un tas nozīmē, ka fondam ir vairāk līdzekļu, lai arī no turienes maksātu bērniem un vientuļām māmiņām pārsvarā par bērnu uzturēšanu. Tāpēc es neredzu iemeslu, kāpēc šīs konkrētais priekšlikums šobrīd nebūtu arī jāvirz uz komisiju, kur tāpat tulītām nonāks grozījumi, kas vienkopas, kas ideāli saskan. Mēs pasakam, ka mēs vēl meklēsim iespējas, kā iekasēt labāk vairāk, piespiest maksāt, ierobežot viņam tiesības un iespējas, kā bija iepriekš ar, piemēram, vadītāja tiesībām. Un tad panāk to, ka tas fonds pildās, un tad mēs vienlaicīgi pasakam, kāpēc mēs to daram. Mēs to daram, jo valstī ir jāuzņemas atbildība par šiem bērniem. Un valstī ir jāmaksā no fonda naudas šo konkrētu atbalstu. Bet kāpēc, vēlreiz, kolēģi, kāpēc šis atbalsts ir tiešām mazāks un nav sasaistīts ar minimālo algu? Vai tad mēs katru gadu pārskatīsim? Mēs redzam, kā mēs pārskatam. Arī šoreiz budžetā nav paredzēts pārskatīt. Tad mēs saprotam, ka mēs to nepārskatīsim katru gadu, tāpēc es aicinu jums atgriežam to piesaist minimālai algai, bet nu vismaz uzsākam diskusiju, varbūt par pārskatīšanu pievienojam, teiksim, uztaisam to atpakaļ atkarīgi no minimālās algas celšanas, un tad kompensējam bērniem to netaisnību un šo naudu, ko viņi ir negodīgi neseņēma no valsts šobrīd un saņēma mazāk. Un ļoti labi sakriet, ka tieši tagad aiziet tie grozījumi, kas piespiež vairāk maksāt, un tad līdz ar to maksājam arī vecākiem pārsvarājas vēlreiz uzsveru vientuļām māmiņām šo atbalstu 50 € vismaz mēs šodien nesamaksājam katru mēnesi negodīgi. Kolēģi, aicinu virzīt šo jautājumu atbalstīt un tad vienlaicīgi skatīt kopā ar citiem grozījumiem, kas būs komisijā saistībā ar šo garantijas fondu. Aicinu atbalstīt un labot netaisnību. Paldies.
Pretnieks nav pieteicies, bet lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums uzturu līdzekļu garantiju fonda likumā iekļaušanu darba kārtībā. Saimes sēdes darba kārtībā. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 1 atturas 46 likumprojekts darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Liela Rasim, Jauna Cimenovska un Edmunds Separītis lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli par pieteikusies runāt Saeimas deputāti Jāna Simonovska.
Augstu godātājs Saeimas priekšētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes kungi un dāmas. Es aicinu atbalstīt progresīvo sagatavotos grozījumus, jo mums ir jāuzsver sabiedrībai, ka cilvēku uz savu valsti var paļauties. Es jums nolasīšu citātu no pētījuma Latvijā par Covid sekām. Tie iedzīvotāji, kas neusticis valdībai, daudz vairāk ir tendēti ticēt maldinošai informācijai. To saka Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki. Viņi arī saka, ka politiķiem, partiju vadītājiem, saimes deputātiem, kā informācijas avotiem, 2020. Gada pavasarī uzticējušies 42 aptaujāto cilvēku, bet rudenī vairs tikai 24. Uzticība valdības iestādēm kritus no 71% līdz 51% rudenī. Un, diemžēl, šī neusticība ir saistīta ar nabadzību. Iedzīvotāju aptaujas dati arī rāda, ka pāri par 80% respondentu ir ļoti zems uzkrājuma līmenis, vai mēs varam teikt, ka šāda uzkrājuma nav nemaz. Inflācija, mājokļu un pārtikas cenu pieaugums visvairāk skar cilvēkus bez uzkrājumiem. Viņiem nav uzkrājuma, kas veido drošības spilvenu. Un tāpēc šāds drošības spilvenas krīzes situācijās tomēr ir jādod arī valstī. Tajā pašā pētījumā Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki vēsta, ka valdība pandēmijas seku mazināšanai un pārvarēšanai ir piešķīrusi lielus resursus, bet lielu daļu no Covid naudas ir iztērēta vērtspapīros. Veselībai un iedzīvotāju atbalstā iztērēts 3 reizes mazāk. Pētnieki secina, ka tā nebija pareiza stratēģija. Es domāju, ka mēs nedrīkstam atļauties pieļaut iepriekšējās valdības kļūdes un turpināt tādā pašā garā. Atkārtoju, mums ir jādod ziņu sabiedrībai, ka valsts domā par saviem cilvēkiem. Tas ir ļoti sarežģīti šajā sarežģītajā situācijā, kad mums blakus plosās asiņains karš, mēs šorīt par to runājām. Un agresors neslēp savus vēlmes iet arī tālāk. Mūsu sabiedrības uzticība valstī šādos apstākļos ir kritiski svarīga. Un tāpēc aicinu atbalstīt progresīvo sagatavotos grozījumus. Paldies!
Viens deputāts runājas par pret, neviens nav pieteicies, bet lai mums pieņemos balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1 atturas 46 likuma projekts darba kārtībā netiek iekļauts. Tautsēmniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību iekļautajā likuma projekta grozījuma komerclikumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Saimes tautsēmniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību iekļautajā likuma projekta grozījuma dzelzceļa likumā, vai saimes deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Deputāti Uldis Augulis, Andris Bērziņš, Daiga Mieriņa, Juris Jakovins, Gunārs Kūturs, Līga Kozlovska, Kaspars Melnis, Harijs Rokpelnis, Gundars Daudz un Armands Krauze lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu atzīt par spēku zaudējušu likumu par skultas sašķidinātās dabas gāzes terminālu. Pārpieteicies runāt saimes deputāts Viktors Valainis.
Augsti godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, es runāšu par šo lēmumu, šo piedāvāto likuma projektu un paskaidrošu, kāpēc. Godātie kolēģi, šonadēļ valdība pieņēma izlēmīgu lēmumu noraidot skultas attīstītā izvirzītos priekšlikumus, kādā veidā viņi varētu šo terminālu tālāk attīstīt. Tas, ka šis projekts jau no pašas pirmās dienas nav bijis nekādā veidā ekonomiskos pamatprincipos balstīts, es domāju, bija skaidrs cik vienam. Par to, es domāju, šajā zālē neviens nav ļoti īpaši jāpārliecina. Bet katra diena, kamēr šis konkrētais likums ir atvērts un spēkā esošs, katra diena patērē valsts resursus, koalīcijas, valdības, opozīcijas, dažādo ekonomisko pētnieku vērtētāju resursus, lai dotu kaut kādu dzīvības pazīmes vēl šim projektam. Pēc būtības šis projekts nav īstenojams, un mēs to visi ļoti labi un skaidri apzināmies. Ne tikai mēs, arī Skultas piekrastes aizsardzības biedrība aicināja šo likumu atcelt kā tādu, jo pats galvenais, šie uzņēmēji, kopš šis likums ir stājies spēkā,
nav demonstrējuši nekādu vēlmi vai rīcību kaut kādā veidā iet uz priekšu un sāk kaut ko darīt. Ja uzņēmējs tiešām būtu nopietns un ar skaistiem investoriem un tiešām gatavs kaut ko reāli darīt, viņi jau būtu šobrīd izmantojot šī likuma dotās priekšrocības, kas viņiem ir. Viņi varētu mierīgi iet, prasīt, sākt, piemēram, ietekmes uz vidu novērtējumu procedūru uzsākt, varētu apzināt, cik tad maksā tās zemes, kas tur viņiem būs jāizpērk, varētu saprast, kā tad vispār visi šie procesi iet, vai kaut kāds aprēķins, kaut ko darīt, parādīt to, kie rīcība. Pats galvenais parādīt visai sabiedrībai to, kas ir patiesie šie labumu guvē, kas ir tie investori, kas taisās šeit nākt un nodrošināt Latvijas enerģētisko neatkarību. Kolēģi, visā šai periodu laikā mēs neesam neko no tā dzirdējuši, un vienīgais iemesls, kāpēc vispār šis projekts vēl uz dienas kārtībā, ir tas, kad ir vaļā šis likums, kas tika pieņemts pirms vēlēšanām, diezgan tādā pirmsvēlēšana atmosfērā, bet kas vēl joprojām uztur šo ideju dzīvu. Kolēģi, kāpēc šodien? Šodien tā ir kā reakcija un papildinājums valdības lemtajiem. Ja valdība pateica, ne investoram, mēs neesam gatavi ar jūsu sadarbības piedāvājumu strādāt, tad jādara arī nākamais solis, mums jāceļ arī viss šis te likums, kas dod vispār pamatu kaut kādām sarunām. Katra sekunde, katra minūte, ko mēs pavadām diskusijās, tā ir lieka līdzekļu izšķērdēšana, ko izšķērdē gan valdības pasūtot dažādas pētījumus, gan Saimes deputāti vispār diskutējot par šo jautājumu, jo šim jautājumam pēc būtības nav nākotnes. Es domāju, diskusija par to, vai Latvijā vajag vai nevajag sašķidrināto gāzes terminālu, viņi ir vietā, bet es par to šodien nerunāju. Jautājums par to, vai viņam ir jāatrodas skultē, tur gan es varu teikt, ka manā ieskatā viņam nav jāatrodas skultē, viņam jāatrodas kādā no trīs Latvijas lielajām ostām, un visas trīs Latvijas lielās ostas ir izteikušas piedāvājums, un valstī vajadzētu tiešām rūpīgi izvērtēt to aktīvu, kas jau mums ir, nevis domāt, kā pusvidzemē raut pāri trubu, lai izveidot kādu politprojektu. Godātie kolēģi, es domāju, ka mums šis jautājums ir jāpieņem izlēmīgi, es aicinu to izdarīt jau šodien, pieņem to lēmumu, noņem šo te plīvuru, kas ir šis likums, ir tāds plīvurs, kas kaut kā piespiež valdību turēties pie šīs skultes termināļa idejas. Kaut gan mēs visi zinām to procesu, kādā veidā tika pieņemts šis lēmums. Jūs visi to zinat. Atcerēsimies, valdība pieņēma lēmumu par to, ka šādā veidā būtu jāiet, viņa pasūtīja vērtējumu, izvērtējumu pasūtīja, finanšu ietekmes izvērtējumu. Lēmumu pieņēma vēl pirms tas vērtējums bija gatavs. Pieņēma uz sajūtām, ka tas būs pareizais virziens. Nu nav šie lēmumi tādi, kur būtu jāpieņem uz sajūtām. Šeit jānoņem visa politiskā greizsirdība uz vienu vai otru pilsētu un jāiesteno tāds, kas būtu Latvijas interesēm tiešām nozīmīgs. Izmantosim mūsu bagātību, kas ir mūsu ostas, un visas trīs viņas ir izteikušas vēlmi piedalīties šajā projektā, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas ir noraidīts. Rīga, Ventspils, Liepāja. Nu, atveram acis un paskatamies, kādas mūsu iespējas. Skulte, tas ir moku ceļš, kas nav jāiet mums. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, pret neviens nav pieteicies. Mums ir jābalso, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ulda Auguļa, Andra Bērziņa, Daigas Mieriņas, Jūra Jakovina, Gunāra Kūtra, Līgas Kazlovskas, Kaspara Meļņa un Harija Ropeņa un Gundara Daudzes un Armanda Krauzes iesniegto likumprojekta atzīt par spēku zaudējušu likumu par skūtas sašķidrinātās dabas gāzes terminālu iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 23, atturas 22, likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Un tā tad vēl vienas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Andris Šuvajevs, Santiņiņa Ņenāševa, Kaspars Briškens, Andris Sprūts, Jana Simanovska, Skaidrīte Ābrama, Edmunds Cepurītis, Leila Rasime, Ate Švinka un Edgars Zelders. iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par Ogres novada pašvaldības domes darbību izvērtējumu. Par ir pieteicies runā deputāts Andris Šuvājevs.
Kolēģi, es stingri aicinu jūs atbalstīt šī lēmuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Šajās dienās, kad mēs īpaši pieminam nežēlīgo Krievijas karu Ukrainā, mums ir svarīgi uzsvērt nepieciešamību sargāt demokrātiskās vērtības, gan sabiedrības tiesības uz objektīvu informāciju, ko sniedz neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, gan tiesības uz pulcēšanos un vārdu brīvību. Diemžēl nesenie notikumi Ogres novada pašvaldībā rosina aizdomas par politisku atriebību, personisku izrēķināšanos un zināmu autoritārismu, kas pieprasa tūlītēju saimas un valdības reakciju. Iespējams, Ogrei pievērstā uzmanība kādam šķiet pārspīlēta, tomēr pat labāk Krievijas kara Ukrainā kontekstā ir īpaši svarīgi atcerēties, ka šāda nopietna uzticības krīze ir pārbaudījums mūsu vērtībām, tam vai tautas priekšstāvji tās patiesi īsteno, vai tas ir tikai vēl viens piemērs tam, ka papīrs panes visu. Vēlos jūs aicināt atbalstīt lēmumu projektu iekļaušanas sēdes darba kārtībā trīs galveno iemeslu dēļ. Pirmais ir Ogres mēra vēršanās pret sabiedriskajiem medijiem un to neatkarību. Egils Helmanis Latvijas radio un Latvijas televīziju dēvē par propagandistiem. Tiek apgalvots, ka par valsts naudu uzturētie mediji grauj valsts pamatus. Cienījamie kolēģi, vai jūs piekrītat Ogres mēra apgalvojumam savā Facebook lapā, ka citējot, liberālismā, kosmopolitismā un antitradicionālismā balstīti sabiedriskie mediji ir drauds mūsu drošībai? Vai arī jūs, līdzīgi kā mēs progresīvie, šādā retorikā saskatāt centienus ar pārbaudītām autoritārismu metodēm, iegrožot mediju neatkarību, jo uzurpēt varu un tirgoties ar ietekmi visvairāk traucē tieši atklātība un pilsoniskās sabiedrības vērība? Gribu tikai atgādināt, ka mediji pilda ārkārtīgi svarīgu demokrātijas funkciju, pieprasīt atbildību no amatpersonām, kam varu ir uzticējusi sabiedrība, neatkarīgi no šo cilvēku politiskās piederības, no tā vai tiltus viņu liek izgaismot Ungārijas karoga vai varavīksnes krāsās. Otrais iemesls ir Ogres pašvaldības vēršanās pret Ogres vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem, kuru profesionālā darbība acīm redzot ir kļuvusi par šķērsli pilsētas mēra personīgo interešu lobēšanai. Ja jums šķiet pašsaprotami, ka publiskām personām un vēl jo vairāk ievēlētiem politiķiem ir skaidri jāapzinās savas rīcības un izteikuma sekas, tad cenzūra, ko Ogres mērs vērš pret muzeja darbiniekiem, jūsos izraisīs pamatotu sašutumu. Muzeja darbiniekiem šī brīža krīzes apstākļos ir liegts solītais algu palielinājums. Pārtraukta izstāžu plānošana, kas liedz muzejam normāli strādāt, funkcionēt neatkarīgi no mēra iegribām. Būtībā Ogres novada domas rīcība liek uzdot jautājumus gan par tās priekšsēdētāju patvaļu, gan finansiālo un morālo sankciju tiesisko pamatojumu. Un trešais iemesls – vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un iecerētā protesta rīkotājiem. Citēju Helmaņa kunga teikto. Būtībā tā ir divu valstī bankrutējušu partiju biedru politiska biedrība. Daniels Pavļuts mums divus gadus lika nēsāt maskas, tādēļ nav pārsteigums, kā arī uz sapulci aicina nākt maskās, citāti beigas. Te gribu atzīmēt, ka pilsoniski aktīvi cilvēki nevienmēr pārstāv noteikti politisku ideoloģiju. Tikpat labi viņi var būt bezpartijiski. Gan Ukrainas, gan Baltkrievijas opozīcijas atbalsta pasākumos mēs satiekam cits citu, kā visnotaļ dažādu politisko partiju un sabiedrisko organizāciju biedri, kamēr vien protestētāju mērķis ir miermīlīga viedokļa paušana. Neiestājoties pret valstiskām interesēm, nav pamata aizliegt likumīgi pieteiktu pulcēšanos. Vismaz demokrātijā. Bet iespējams mums ar Helmaņa kunga atšķiras viedokļi par to, vai demokrātija ir labākā pārvaldes sistēma. Demokrātijas priekšrocība ir regulāri vēlēšanu cikli. Un pat labam mēs redzam, kā uz strauju pēcvēlēšanu bankrotu savu partiju virza tieši Egils Helmanis. Un pat ja ne uz tūlītēju uzticības bankrotu, tad noteikti uz morālo bankrotu, kas liek uzdot jautājumu, vai Ogres domas patvaļa, darbinieku ietekmēšana un šaura interešu lobēšana jums ir izņēmums, vai tomēr gadījums, kas visai Latvijai parāda jūsu patieso seju. Kamēr Helmans ir Nacionālās apvienības valdes loceklis, tikmēr mēs visi katru dienu skaidri redzam, cik Nacionāla apvienība ir gatava ievērot to, kas rakstīts pašas partijas programmā un ētikas kodeksā. Tāpēc aicinu atbalstīt šī lēmuma projekta iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā.
Paldies. Pret ir pieteicies runāt deputārs Viktors Valēnis.
Godātie kolēģi, it kā jau mums būtu tikai jānoskatās, bet, bet šis jautājums, ko pieteica progresīvie, tomēr es nevaru klusēt tai formai, kā viņš ticis pieteikts. Un man, diemžēl, ar ļoti lielu nožēlu nācās skatīties 13. saimā 4 gadu laikā, kādā veidā Latvijas saima, izmantojot valdību, pēc būtības ļoti smagi pārkāpa ikvienu pašvaldības hartā minēto punktu par pašvaldību autonomiju, par pašvaldību likumā noteikto pilnvaru īstenošanu, viņa kompetenci. Un 13. saimā mums bija virkni gadījumi, kad saima izdomāja un ar politiskajiem instrumentiem nāca priekšlikumiem, piemēram, atlaist vienu vai otru domi, atlaist vienu vai otru mēru. Un tas pavisam ātri pārauga par instrumentu kādā veidā vienkārši politiski vērsties pret citu varas atzaru. Un šajā gadījumā es gribētu aicināt tik vienu no kolēģiem saprast to, ka ir saima, ir pašvaldības, ir tiesu vara un nepieļot tās kļūdas, ko pieļāva 13. saima. Mums jādara tas, kas mums ir jādara. Mums ir jāstrādā ar likumiem, mums ir jāuzrauga valdība un mums nav neviens devis tiesības uzraudzīt un kaut kādā veidā dot vienu vai otru rīkojumu pašvaldībām. Tieši tāpēc viņas ir nodalīta vara, tā ir pašvaldība vara, kurai mēs likumi esam uzlikuši kompetenci. Un ja kādam liekas, ka kaut kas ir pārkāpts vai kaut kas ir neievērots, tad tam ir domāta likumi un tu var pārsūdzēt šos lēmumus, tu vari likumā noteiktajā kārtībā un tiesiskajiem instrumentiem arī vērsties pret vienu vai otru pašvaldību un varam ministrijai, protams, šie tiesiskie jautājumi nav šaubu tiesiskumu jomā, viņiem ir jābūt tiem, kas ir pirmie šajā virzienā un jādara savu soļu. Šis piedāvātais lēmuma projekts ir par tādiem jautājumiem, kas ir tātad izvērtēt labas pārvaldības principus. Godātie kolēģi, nu nav mums ir labas pārvaldības principi, bet mēs paši zinām, ka mēs pa viņiem varam diskutēt, un šī saima jau īpaši, mēs arī noteikti diskutēsim, un tiesiski noteiktā veidā Zaļo zemnieku savienība drīz vien iesniegs Satversmes tiesā lēmumu tieši pārbaudīt šīs saimas pirmo lēmumu labas atbilstību, labas pārvaldības principiem. To, kādā veidā jūs pieņēmāt lēmumu par jaunas ministrijas izveidi, par ministru biedru posteņu izveidi, tie ir diskutablie jautājumi, bet šeit es vairāk dzirdu politiskus jautājumus, politiskas nostājas, un gan no vienas, gan no otras puses, un ja mēs gribam runāt politiski, tad mēs to varam darīt 2025. Gadā pie vēlēšanu urnām un politiski noskaidrot savas attiecības konkrētajā novadā, kuram tu tur ir taisnība un kuram nav taisnība. Tā tas notiek demokrātijā, un ja mēs piesaucam demokrātiju, tad mums arī vajag iet pēc tiem demokrātijas principiem, nevis izmantot saimu vai valdību savu politisko interešu nostiprināšanai. Šajā ziņā gribētu stiprināt Māra Sprindžuku varam ministru, kurš nāca ar iniciatīvu par to, ka varam ministram vajadzētu noņemt šīs pilnvaras nost, kas viņam šobrīd ir. Un es arī esmu tieši par to, lai noņemtu jebkādu vēlmi politiski izrēķināties ar savu politisku oponentu. Jo šis stāsts, kas šobrīd šeit veidojās, viņš ir vairāk politisks un mazāk tiesisks. Un ja viņš ir, un ja te ir politiskā pozicionēšanās, nu tad daram to, nodarbojamies ar to, kā to parasti dara. Bet ne jau šādā te veidā piedāvāja šādu lēmumu izdarīt, nu jau tiesisku spiedienos kaut kādu konkrētu pašvaldību, kas nav īstais ceļš, kā šos jautājumus risināt. Ja tur ir tiesiskie pārkāpumi, nav jautājumi. Varam ministrē pirmajā dienā bija jāiet un jādara tas. Un ja ir pārdomas par to, kaut kas no kārtībā, lūdzu, varam ministram norādiet, trauksmes cēlēs ziņojums pieņemts, kas tik mums nav pieņemts. Ejiet un darat, bet tas jau netiek darīts. Tiek veidot politiskais kapitāls uz šī jautājuma fona. Nu, kolēģi, manuprāt, mums vajadzētu visiem vienoties par to, ka mēs tomēr saprotam, kas ir tiesu vara, kas ir pašvaldības, kas ir saima, kas ir valdība, un nedarīt tās kļūdas, ko izdarīja 13. Saima, brutāli pārkāpjot šos principus. Tāpēc aicinu noraidīt šī jautājuma iekļaušanu šodien un vispār darba kārtībā. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Šuvaivaņa, Našeras, Briškanas, Prūdes, Imanovskas, Ābrams un citu iesniegtā lēmuma projektu par Ogres novada pašvaldības domas darbību izvērtējumu iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16, pret 35, atturas 30. Lēmuma projekts šodienas darba kārtībā nav iekļauts. Un mums ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas darba kārtībā. Saimas deputāti Raivas Dzintars, Edgars Tabars, Andris Kulbergs, Jānis Dombrava un Linda Matisone. Lūdzu izdarīt grozījumus darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības otro līdz septīto punktu, kas ir grozījumi Bāriņtiesu likumā un pavadošie likuma projekti. Vai deputāti piekrīt? Deputāti neiebilst, līdz ar to otrais līdz septītais darba kārtības punkts no darba kārtības ir izslēgts. Sāksim izskatīt darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem likuma projektiem prezidija ziņojumi. Un tātad prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozējumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputāti piekrīt, neviens neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi, tā es atvainojos, tā tad otrais līdz septītais tika izslēgti. Tālāk, Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputāti piekrīt? Neviens neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizsargjos likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajām komisijām. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā līdzatbildīgai komisijai. Vai deputāti piekrīt? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījums likumā prietekmes uz vidi novērtējumu, ko ir iesniedzis ministru kabinets, nodot tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti piekrīt? Deputāti atbalsta, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valēņa, Ulda Auguļa, Kaspara Mēļņa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Uzsāksim debatas. Vārds deputātam Kasparam Melnim.
Cienījums arī priekšlikumu. Kolēģi, es aicinu atbalstīt Zaļo zemnieku savienības iesniegtos grozījumus saistībā ar PVN samazināšanu elektrībai un virzīt tos komisiju, kur jau mēs varam tad izskatīt un izpētīt to pienesumu vai zaudējumus valstī kopumā. Jo šeit gribētu aicināt un diskutēt par tādiem vārdiem, kā pieņemsim atbildību. Mēs savā ziņā visi esam atbildīgi pie šās situācijas, jo tieši jau mēs bijām tie, kas mudinājām sabiedrību kļūt zaļākiem, pirkt elektroauto, uzstādīt siltumsūkņus, un tā daļa sabiedrība, kas mums uzticējās, pašreiz atrodas daudz sliktākā situācija, tāpēc, ka tas, ko viņi rēķinās to brīdi, kad viņi uzticējās mums, diemžēl nepiepildījās. Jo elektrības rēķina uzkāpa, un tās izmaksas ir daudzreiz lielākas, nekā sākotnēji bija paredzēts. Līdz ar to būtu tikai loģiski, ka mēs uzņemamies atbildību par saviem priekšlikumiem, ko mēs devām sabiedrībai. Un pastīstu kaut vai no tā cita jautājuma vēl arī aspekta, ka uz šī momentā, ja mēs runājam par ietekmi uz budžetu, kas tad visvairāk pelna no šīs elektrības cenas? Un tas joprojām ir valsts uzņēmums. Arī šogad viņš ļoti labi pelnas. Nerunāsim par pagājušā gada lieliskajiem rādītājiem, kur bija, man liekas, par pirmajiem trim mēnešiem ir nopelnīts vairāk nekā 226 miljoni, kas ir vairāk nekā 78% nekā gada iepriekš. Tie ir kolosāli rādītāji. Un arī plastītos arī skatīties varbūt plašāk. Nu, izējam beidzot no tā Exceļa. Nu, neskatāmies šaura Excelī tikai zaudējums par vienu vai otras pozīcijas, bet skatāmies plašāk. Jo tās finansējums tāpat paliks valstī, apritē, un cilvēki to naudu ieguldīs kaut kur plašāk. Un arī jāskatās tad cits modelis, ja mums samazinās PVN elektrībai. Jā, budžetā viņš samazināsies, bet kaut kur viņš pieaugs. Cilvēki tāpat to naudu ieguldīs vairāk. Tāpat būs lielāks apgrozījums, tāpat būs vairāk lielāks elektronikas patēriņš. Un kopumā valsts no tā tikai iegūst. Līdz ar to kolēģis aicinu novirzīt šo jautājumu komisiju atbalstīt, un tad tur diskutēt, un varbūt, nu, sāksim iet ārā no tā Excel, par ko mēs tik ļoti visi esam runājuši priekšvēlēšanu kandidācijās, ka Excelis ir mūsu novedis tur, kur mēs esam. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, pret neviens nav pieteicies runāt. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Balaiņa, Ulda Auguļa, Kaspara Mēņa, Harija Lokpeņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 4, atturas 40, likumprojekts komisijai nav nodots. Mēs esam saņēmuši arī ziņojumu par balsošanas motīviem un vārds ziņojumu nolasīšanai deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamie saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pagājušajā plenāru sēdē no dažiem koalīcijas deputātiem izskanēja, ka viņi nepiekrīt retorikai, ka viss ir slikti. Tāpēc gribu izcelt to, kas nav slikti. Ir labie darbi, ir. Vēlos pateikt paldies par pozitīvajiem lēmumiem jaunajai vienotībai, apvienotajam sarakstam un nacionālajai apvienībai. Un, protams, arī opozīcijai, kas pamatā vienmēr atbalsta šādus priekšlikumus, par atbalstu iedzīvotājiem energo krīzes un inflācijas pārvarēšanā. Koalīcijas labie darbi. Pirmais – mākslai un radošumam būs būt. Neatcēlāt šogad iespēju saņemt samaksu caur autoru atlīdzības līgumiem ar grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par valsts sociālo apdrošināšanu. Tādēļ autoru atlīdzības saņēmējus, māksliniekus un radošos cilvēkus neapgrūtinājāt esošajā situācijā. Otrais – OIK nebūs būt. Īstenojāt grozījumus elektroenerģijas likumā konkrēti OIK atcelšanu, kas iepriekš bija atcelts uz laiku, bet tagad ir atcelts pilnībā. Trešais – 13. saimas pieņemtam atbalstam būs būt. Grozījumos energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazināšanas likumā paredzējāt nepalielināt atsevišķas pozīcijas elektroenerģijas tarifiem, sniedzāt atbalstu tiem, kas apsildu māju ar dīzeļdegvielu, kā arī pagarinājāt atbalstu gāzes gala patērētājiem un nepaaugstinājāt tarifu no 2023. gada 1. janvāra. Principā ir saglabāts esošais atbalsts, kādu pieņēma jau iepriekšējā saima. Kaut gan tarifi enerģijai ir pieauguši, bet pastāv laba tendence, vismaz esošo atbalstu turpināt, kas nav slikti. Tāpēc aicinu pie visiem šiem labajiem darbiem pievienot vēl vienu labu darbu un atbalstīt piedāvāto nodokļu samazināšanas paketi. Tad tas būs līdz šim lielākais un pozitīvākais sasniegums šīs saimas sasaukuma laikā. Un ja šādu tendenci turpinātu, respektējot arī opozīcijas priekšlikumus, tad būtu jāatzīst, ka brīnumi notiek un pūcei aste tomēr var uzziedēt. Dievs svētī Latviju! Paldies!
Paldies! Kā nākamo, tātad saimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Valēņa, Kaspara Mēļņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpeļņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, labdien! Runāšu par šo likumprojektu, kas sevi ietver pievienotās vērtības nodokļa atcelšanu uz laiku dabas gāzei. ZZS piedāvā šo likmi šobrīd grozīt, lai gāzei kā daļai, šī jautājuma atrisināšanai kā daļa no dzīves dārdzības samazināšanas plāna. Jā, tas būs kā terminēts pasākums, un ja kāds neizprot šīs problēmas aktualitāti, un es parasti skatos uz tiem cilvēkiem, kas balso pret vai atturās un uzskata, ka Latvijai ir ideāla situācija, tad varbūt atgādināšu trīs lietas. Pirmkārt, šķiet, ka man šobrīd no šīs tribīnes nav vajadzības īpaši atgādināt dabasgāzes cenas lecienu. Ja vēl pagājušās vasaras beigās viss tikai šausminājās un domāja, kāds būs tas rēķins un kādi draudi nāk no pakalpojumu sniedzēja, tad ziemas mēnešos katrs saprata, kāda ir realitāte, kādi maksājumi ir uzlikuši grieztos pat par vienkāršiem dzīvokļiem. Parādi sāk krāties, un, protams, tie cilvēki, kuriem ienākumi ir tie vismazākie, viņi uztraucas par šiem parādiem, cenšas samaksāt, lai nezaudētu dzīvesvietu, bet krājas parādi citās vietās. Un manuprāt, ka cilvēki iekonomē uz veselības rēķina. Daudz skaitļu šodien šo vajo kungs jau minēja un es šeit neatkārtošu tos. Otrs, kādu risinājumu mēs kā valsts vīri piedāvājam Latvijas tautai šobrīd? Ja paskatās uz valdības attieksmi, tad šeit būtu vietā to, ko tie vārdi, ko budžetā projekta apspriešanas laikā mūsu kolēģis Līdeks kungs teica par šo līdzjūtīgo bagātnieku. Saka, mēs esam apmierināti, mums žēl, ka tautai ir slikti, mēs to kabatlakatiņu paņemam no kabatiņas, noslaukam acis un sakam, žēl gan tautas. Šāda attieksme pret Latvijas iedzīvotājiem ir tieši valdošai koalīcijai, jeb es gribētu teikt precīzāk valdībai. Ja mēs sakām, ka kaut kas nākotnē būs, paskatīsimies budžetā, mēs to neko neredzam. Valdības solījums ir tā, arī sens teiciens, tik pacieties, debesīs labāki būs. Proti, valdība piedāvā Latvijas tautai visu laiku būt ciešanas formā, gaidīt to brīdi, kad kaut ko atrisinās. Nu, cilvēki mīļie, ja nebūs ideja no valdības puses, nu nekas nerisināsies. Vienkārši tad tautai šāda valdība jāgāž kaut kādā veidā nos. Ik viens no mums, protams, ir priecīgs un skatās uz kaut kādu skaidru valsts plānu par situācijas normalizēšanu. Nu, ja valdībai nav ideju, ja jums, kolēģi, cienījamie no koalīcijas, ideju nav, tad pieņemiet vismaz opozīcijas idejas. Apspriediet, izdomājiet, varbūt ne tik daudz, varbūt mazāk, bet kaut ko uzlabot. Trešais moments. Šodien negribētu vērtēt arī vid darbību, lai viņi tiek galā ar savu prokuratūru un finanšu ministriju, kurš ir sapovis un kurš nav sapovis. Bet Vids un finanšu ministrija visticamāk leposies ar pagājušā gada budžeta ieņēmumiem. Visticamāk arī vidu darbiniekiem būs prēmijas par labu. Paskatīsimies, no kā tad šī budžeta ienākuma pārpildīšana ir radusies PVN. Ja cena kādam pakalpojumam vai precei ceļas divreiz, tad PVN nodokļu formā maksātājs maksā divreiz. Piemēram, ja būtu jāmaksā 100 eiro, cilvēkam būtu jāmaksā nodokli 21, ja cena ir 3 kārša, 300, tad cilvēks PVN maksā jau 63. Jūs domājat, ka tas ir cilvēka labprātīgi? Nē, vienkārši valsts nodokļu noteikts sloks. Un šajā situācijā es gribētu nocitēt pagājušā ekonomikas ministra Vitenberga pagājušā gada decembrī teikto, ka pēc būtības PVN iekasēšana no valsts puses šādā situācijā nav ētiska. Palielināt ienākumus no nodokļu iekasējuma iedzīvotājiem ir jānāk pretī, un šis ir tas brīdis, kad ir kaut kas jāgroza. Tāpēc, cienījamie kolēģi, varbūt, ka nevajag valstī plēst no maksātāja papildus šo nodokli un lepoties ar lieliem ienākumiem, bet varbūt vajadzētu nobalsot par to, ka šis nodoklis šobrīd nav jāmaksā. Tie, kas balsos ar sarkano kartīti, nozīmē, ka jūs neredzat problēmu. Tie, kas balso ar dzelteno kartīti, jums nav risinājuma. Veiksmi jums. Veiksmi jums. Tā nav kompensācija. Es nerunāšu šobrīd, bet tā nav kompensācija. Tā ir vienkārši jāieņem budžetā tas nodoklis, kas bija paredzēts. Nevis cenu un inflācijas rezultātā.
Kudrkungs, paldies, jūs laiks ir beidzies. Viens deputāts ir runājis par. Pret neviens nav pieteicies runāt. Mums ir jāizlem jautājums balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Kaspara Mēņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā dokuments numuru 181 LP 14 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 6, atturas 39, likumprojekts komisijai nav nodots. Kā nākamo mēs izskatām, un attiecīgi Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Kaspara Mēņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, dokuments numurs 182 LP 14, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par šo likumprojektu par ir pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Jā, godātie kolēģi, jūs jau noteikti esat ievērojuši, ka mēs jau ilgāku laiku sniedzam līdzīgu raksturu likumprojektus un mēģinam jūs uzrunāt par jautājumu par to, ka Latvijā šobrīd dzīves dārdzība ir sasniegusi pārāk augstu līmeni, lai to atstātu vienkārši bez politiskās ievērības. Un arī šis sagatavotais priekšlikums paredz samazināt PVN likmi malkai, koksnes izstrādājumiem, ko izmanto apkurē visdažādākajiem. Un es, protams, es saprotu, un tā šī situācija paliek ar vien tāda emocionālāka attiecībā par šiem Zaļo zemnieku savienības piedāvājumiem. Tomēr, kolēģi, jums ir, mēs klausamies jūsu reakcijā, mēs klausamies jūsu viedoklī, mēs redzam to, ka mums ir deputāti, kas diezgan stingri par šiem jautājumiem balso pret. Mēs to redzam. Mēs sagaidām no viņiem kaut kādu redzējumu. Viņi mums sola. Viņi mums sola, pagaidiet, būs budžets. Jūs ieraudzīsiet budžetā Latvijas risinājumu šai dzīves dārdzībai. Pienāk budžets, ko mēs ieraugam? Mēs ieraugam veselības aprūpē mīnus 500 miljonus. Ok, mēs uzstājamies tribīnē, mēs sakām, kolēģi, tas nav labi. Bet atkal, ko mēs dzirdam, pagaidiet, ir taču priešlikuma termiņš. Mēs tūlīt nāksim ar saviem priešlikumiem un redzēsiet, mēs te uzlabosim šo budžetu un viss būs skaisti. Godātie kolēģi, mēs redzam, priešlikuma termiņš paiet, opozīcija visu cieņu ir iesniegusi priešlikumus, koalīcijas deputāti, kur ir jūsu priešlikumi? Priešlikuma nav. Es dzirdu apvienotais saraksts, man uzdod jautājumu, kur jūs ņemsiet naudu? Kur jūs ņemsiet naudu visām šīm iniciatīvām? Godātie kolēģi, Jūs ik viens varat iepazīties, Saeimas mājaslapā ir Zaļo zemnieku savienības redzējums, kur ņemt naudu. Visām šīm inicitīvām un ne tikai tam, arī tiem 500 miljoniem, kas trūks veselības aprūpes budžetā. Mēs tik tiešām piedāvājam, mēs nekautrējamies no tā, ka mēs sakam, ka mēs piedāvājam palielināt deficītu. Vismaz līdz tam līmenim, kāds Lietuvā. Mēs nekautrējamies no tā, ka mēs sakam, ka okay, cīnīsimies ar ēnu ekonomiku, palielināsim mūsu ienākumus tajā daļā. Mēs skatāmies uz Igauniju un ceram, ka mēs būsim labāk pie Igauņiem. Igauņi iekasē nodokļus daudzkārt vairāk nekā mēs. Viņi var atļauties mazāk budžeta deficītu, jo viņi iekasē stipri vairāk kā niecīgos 30%, ko mēs darām. Ja mēs skatāmies uz Lietuvu, Lietuvā budžeta deficīts ir 4,9, mums 4,2%. Situācijā, ka mums ir ekonomiskā recesija, prognozēta pēc jūsu valdības iesniegtā budžeta. Godātie kolēģi, es aicinu jūs apzināties to, ka šie dzīves apstākļi tiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, kuri saskarās ar šīm grūtībām, ne tuvu nav tādi, kā ikvienam no mums šeit zālē esošajiem. Ne tuvu. Tiem, kuriem tā ir problēma, viņiem ir nepieciešama palīdzība, nevis stāst par to, ka pagaidām budžetu, pagaidām to, pēc tam būs nodokļu reforma, pēc tam mēs sāksim strādāt. Godātie kolēģi, manā ieskatā, es būšu diezgan precīzi, pateikšu, šī koalīcija ir jau 5 gadus. Tas, ka te ir nomainījies viens spēlētājs, manās acīs neko nemaina. Šī koalīcija strādā Kariņa valdība jau 5 gadus. Šis ir 5. gads, kā viņi strādā. Un te nav vietas attaisnojumiem par tehniskajiem budžetiem, par to, ka, redz, mums nebija laika, vēl kaut kas ir jāstrādā, un mēs gribam tos risinājumus, nevis vienkārši balsojums pret, atturamies vēl kaut ko. Ir jāstrādā, kolēģi.
Paldies. Pret ir pieteicies runā deputāts Česlavs Baķņš, mūsu Baķņš kungs.
Augstu godāmais Saeimas prezidija, kolēgi. Es nebiju domājis runāt, bet dzirdot to demagogiju katru ceturtdienu, es tomēr atļaušos pateikt. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par absolūtiem cipariem, ir jāatzīst, ka bāze veselībā ir pieaugusi, mīnus 500 miljoni ir Covid naudas. Ja mēs tad gribam atkal Covid pandēmiju, guldam iekšā, sēžam, maksās, būs tie 500 miljoni, nav problēma. Tas ir viens stāsts. Otrais, no, mēs jau neesam pret šo grozījumiem nodokļos. Mēs vēlreiz atkārtojam, ka šajā gadā tiks izvērtēta nodokļu politika un apstiprināta prognozējama nodokļu politika. Nevis mēs kā vējā bērzu lapas lokamies uz vienu pusi, uz otru, nē, mēs apstiprināsim un noteikti Latvijas iedzīvotāji šo izjutīs. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Kaspara Mēļņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, dokuments numurs 182 LP 14, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 3, atturas 43, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa, Kaspara Mēļņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, dokuments numurs 183, LP 14, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Vārds uzrunāja par deputātam Armandam Krauzem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šis arī ir viens no Zaļo un Zemnieku savienības likumdošanas paketes priekšlikumiem, kas attiecās uz dzīves dārdzības mazināšanu. Un tā kā koalīcija neieklausās deputātos no opozīcijas, tad es lūdzu uzrakstīt runu, kur es nolasīšu par to, kā ir Eiropas Savienībā un argumentiem, kāpēc jāmazina. PVN. Godātie klātesošie, šodien es vēlos runāt par pārtikas pievienotā vērtības nodokļa likmēm Eiropas Savienības valstīs. Pievienotās vērtības nodoklis ir viens no būtiskākajiem nodokļiem, kas tiek iekasēts no preču un pakalpojumu pārdošanas un ir nozīmīgs finanšu avots budžetām. Eiropas Savienības dalību valstīs Pievienotās vērtības nodokļa likums atšķirās, un tās var ietekmēt dažādas preču grupas un pakalpojumu grupas. Tomēr pievienotās vērtības nodokļa likums ir viena no svarīgākām, jo tās var ietekmēt ne tikai ikdienas budžetu iedzīvotājiem, bet arī viņu veselību. Pārtikas produktu pievienotās vērtības nodokļa likums var atšķirties atšķirībā no tā, vai pārtika ir gatava patēriņam, piemēram, pusfabrikāti, vai arī tā ir neapstrādāta, piemēram, augļa dārziņa. Tomēr daudzās Eiropas Savienības valstīs ir izveidots zemāks nodokļa likums pārtikai, lai mazinātu ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas budžetu un veicinātu veselīgāku pārtikas izvēli. Tomēr pievienotās vērtības nodokļa likums pārtikai var radīt arī neparedzētas sekas. Augstākas nodokļa likmes var novērst cilvēks no veselīgas pārtikas izvēles, jo tās var radīt augstākas cenas, kas var būt lielāks iemesls piekopt neveselīgas alternatīvas. Tāpēc ir svarīgi uzmanīgi izvērtēt pārtikas pievienotās vērtības nodokļa likums, lai nodrošinātu līdzsvaru starp nodokļu ieņēmumiem un iedzīvotāju veselību. Attiecībā uz pārtīgu ES dalību valstīs PVN likums var būt trīs veidi. Standarta likuma, samazinātā un nulles likme. Lielākā daļā Eiropas Savienības valstu PVN likuma pārtikas produktiem parasti starp 19 un 27%. Šī likuma tiek piemērota vairumam pārtikas produktu, kas nav uzskatām par būtiskām vai pamatpreču. Samazinātā PVN likuma pārtikas produktiem parasti ir zemāka nekā standarta likme. Un parasti tiek piemērot būtiskiem pārtikas produktiem, piemēram, maizei, pienam, augļiem, dārziņiem. Samazinātā likuma atšķirās no valsts uz valsti un var svārstīties no 5 līdz 15%. Vairākas valsts, tostarp Vācija un Nīderlanda, piemēro samazinātu likumu pārtikas produktiem. Visbeidzot, dažas ES valsts piemēro nulles likmi PVN attiecībā uz noteiktām pārtikas precēm, ir tīpaši, kas uzskatām par būtiskām precēm, piemēram, bērnu pārtikai, dažādiem gaļas veidiem, citiem pamat pārtikas produktiem. Šāda likmju piemērošana ir paredzēta, lai veicinātu piekļuvi būtiskiem pārtikas produktiem. Pieci argumenti, kāpēc pārtikas produktiem jāpiemēro pazeminātā PVN likme. Pirmais, attiecībā uz būtiskām pārtikas precēm samazinātā PVN likme ir būtisks pasākums, lai nodrošinātu, ka būtisks pārtikas produkti pieejami un pieņemami ikvienam. Tādējādi var uzlaboties sabiedrības veselība un labklājība. Otrais, pārtikas produktu ražošana, sadala un pārdošana ir jūtīga nozara, kas var būt ļoti cieši saistīta ar vairākiem sabiedrības mērķiem, piemēram, vīdes aizsardzību, lauksaimniecības ilgtspēju un nodarbinātības veicināšana. Samazinātā PVN likuma var veicināt šos mērķus un veicināt pieprasījumu pēc vietējā ražotām pārtikas precēm un vietējiem ražotājiem. Pārtikas produktu ražošana, sadala un pārdošana arī ir būtiska nodarbošanās daudzās ES valstīs un nodrošinot darba vietas daudziem cilvēkiem. Samazinātā PVN likuma var palīdzēt nodrošināt konkurētspēju vietējiem uzņēmējiem, kas var būt svarīga attiecībā uz nodarbinātības saglabāšanu. Ceturtais. Samazinātā PVN likuma pārtikas produktiem var palīdzēt cīnīties pret nevienlīdzību un nodrošināt, ka pārtika pieejam visiem, tostarp nabadzīgākajiem cilvēkiem, kuri var būt ierobežoti, kad runa ir par izvēli un piekļuvi veselīgai pārtikai. Un piektais. Visbeidzot, samazinātā PVN likuma pārtikas produktiem var veicināt veselīgāks ēšanas paradums, jo tā padara pieejamāks daudz veselīgs un bioloģiski vērtīgs pārtikas iespējas, piemēram, dārzeņus un augļus. Tas var veicināt ar ilgspējīgu attīstību, palīdzot cilvēkiem veidot ilgtermiņu veselīgas uzturu paradumus, samazinot veselības problēmas, kas saistīts ar neveselīgu uzturu. Un te es gribu teikt, ka šo jautājumu es uzdevu uzrakstīt mākslīgam intelektam. Un mākslīgais intelekts zināja, kā ir jāsamazina, un tie argumenti, kāpēc jāsamazina PVN likumu. Un tagad es paprasīju, kāpēc nav jāsamazina, tie argumenti nebija tik skaidri, konkrēti un nebija saistīti ar veselību. Tur bija aptuveni. Izmēģiniet paši un saprotiet, pat mākslīgais intelekts saprot, ka PVN ir jāsamazina. Paldies.
Paldies. Reti viens nav runājis. Līdz ar to mums būs ar balsojumu jāizlem par cerams deputātu rakstīta likumprojekta nodošanu vai nenodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa, Kaspara Mēņa un Līgas Kļaviņas iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, dokuments numurs 183 LP14, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 39, pret 2, atturas 42, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Balaiņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa, Līgas Kļaviņas un Kaspara Mēņa sagatavoto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā dokuments numurs 184 LP 14 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pār ir pieteikts varēs runāt deputāte Daiga Mieriņa lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šis ir pēdējais no mūsu dzīves dārdzības mazināšanas pasākumu iesniegtajiem likumprojektiem. Šodien, jā. kolēģi, mēs aicinām pārskatīt medikamentu medicīnisko ierīču kompensācijas principus. Aicinām apstiprināt piedāvāto risinājumu nabadzības mazināšanai. Aicinām atbalstīt mūsu ZZS piedāvājumu samazināt PVN medicīnas precēm. Kolēģi, es gribu teikt, ir arī laba ziņa. Ledus ir sakustējies. Un šobrīd veselības ministrija meklē iespēju, kā samazināt nodokļus visām recepšu zālēm. Kolēģi, tas ir tāpēc, ka mēs šeit esam ilgstoši uzturējuši šo tēmu un paldies jums par to, kas arī uzskata, ka tā ir laba ziņa. Kolēģi, pēc Ortvēns kundzes aprēķiniem ietekme uz budžetu zāļu cenu reformām ir 26 miljoni eiro. Un jūs teiksiet, ka tā ir liela summa, budžetā nav naudas, bet ja mēs paskatāmies uz šo budžetu un panalizējam rūpīgi, tad jau šī gada budžetā mēs varam atrast līdzekļus, lai uzsāktu šo tik svarīgo reformu. Kaut vai minēšu dažus piemērus, varat paskatīties, atteiksimies no nevajadzīgiem pētījumiem dažādās nozarēs, kas sastāda vairākus miljonus eiro. Atbalsts krīžu mazināšanai pagājušajā gadā bija ieplānots krietni lielāks. Protams, ka budžetā ir vajadzīga rezerve, bet šogad ieplānota arī milzīga summa 622 miljonu eiro. Mēs varam paņemt no šīs summas, jo mēs zinām, ka tik daudz neiztērēs. Lūk jums resursi. Kolēģi, paliek jautājums, kāpēc citas valstis to var un kāpēc mēs nevaram? Gluži vienkārši, tāpēc, ka citām valstīm politiķiem ir vēlme un griba. Un tā ir ļoti vienkārša atbilde. Ja mēs gribēsim, tad viss ir iespējams. Ja mēs negribēsim, mēs atradīsim 101 argumentu, kāpēc to nedarīt. Kolēģi, es vēlreiz tikai atgādinu, ka mums Latvijā ir vairāk kā 400 tūkstoši pensionāri. Un katrs piektais, jeb 20,8% no visiem iedzīvotājiem ir senioru vecumā. Un mēs zinām, ka tieši šie cilvēki ir visvairāk pakļauti nabadzības riskam. Un zāles ir tās lieta, tā lieta, bez kā pensionāri nevar iztikt. Tad, kad viņi saņem pensiju, paskatāties, kas notiek pie aptiekām. Pirmais, ko viņi dar, viņi dodas uz aptieku. Jo bez zālēm viņi gluži vienkārši nevar iztikt. Viņi nopērk šīs zāles un tad rēķina, cik viņiem paliek uz rokas, lai varētu nopirkt pārtiku. Kolēģi, padomājiet par to, aizbraucat uz laukiem, aizbraucat, paskatāties, kāda ir situācija pensiju dienā pie aptiekām, un tad paskatāties, uz kuriem dodas pensionāri. Kolēģi, man tiešām ir liels prieks, ka vismaz diskusija mūsu daudzo diskusiju rezultātā ir sākusies, un es ļoti ticu un ļoti ceru uz jums visiem, ka mēs panāksim šo te samazinājumu medikamentiem. Paldies!
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas un Kaspara Mēņa iesniegtā likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā dokuments numurs 184 LP 14 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret nav, atturas 44, likumprojekts komisijai nav nodots. Un Saimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Balaiņa, Ulda Auguļa, Kaspara Mēļņa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodotu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Harijs Rokpelns. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, dzīves dārdzība šobrīd Latvijā ir tikpat nenovēršams un skaidrs fakts, kā tas, kas saulēts austrumos. Un tādēļ tikpat nenovēršami ZZS turpinās runāt un piedāvāt par dzīves dārdzības mazināšanas plānu, jo tā ir problēma, kas ir jārisina šodien te un tagad, un ko nevar atlikt uz rītu, parītu, uz 24. Gadu, kad kaut ko tur grozīsim, mainīsim. Ja tā paskatās statistiski, vidēja alga Latvijā ir, nu kas, 1300 eiro, uz rokas 960. Zini, nav tik traki patiesībā, ja tā padomā. Bet no tās vietas, kur es nāku, Valmieras pusē, Masaltas pusē, kur man biedri, kolēģi, draugi, būšu godīgs par tādu algu, liela daļa var tikai sapņot. Un ja tev jādodas uz darbu, kāds normāli reģionos ir, nu, no 20 līdz 40 kilometriem, sanāk, ka pietiekami daudz patērēt tādā vienkāršā lietā kā degviela. Pieliet mašīnai bāku ar degvielu uz 100 eiro. Mēnesī, lai izbraukātu uz darbu un atpakaļ, nu, vajag apmēram divas bākas. Daudz vai maz? Karā gadījumā būtiski. Tāda šobrīd akcijas nodoklis benzīnam, ko valsts iekasē no mūsu iedzīvotājiem ir 50 centi litrā. Dīzeļdegvielē 41. Tā ir naudiņa, kas būtu tā kā domāt, ko cilvēki, kas lieto ceļus, samaksā nodoklī un tādu pēc tam pa šo naudu remontē ceļus un uztur infrastruktūru. Bet tā nenotiek. Šī akcijas nauda nonāk mūsu kobudžetā un no tā tiek maksātas algas valsts pārvaldei, Kariņam tai skaitā. Vai tomēr, vai šis ir tas veids, kur mēs to nabaga, sūri, grūti pelnīto naudiņu gribam lietot? Varbūt tomēr ir vērts apsvērt mūsu priekšlikumu un izskatīt komisijā akcijas nodokļa samazinājumu. Mēs rosinām par 15 centiem litrā samazināt akcijas nodokli. Un varbūt, ka mēs varam valsts sektorā par šo te apjomu savilkt jostiņas. Vismaz tikmēr, kamēr cilvēkiem tiešām ir grūti. Cienījamie kolēģi, ūdens grauž akmeni ne ar spēku, bet ar pilēšanu. Un mēs turpināsim runāt par šīm tēmām tikmēr, kamēr jūs mūs sadzirdēsiet. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Kaspara Mēņa, Harija Rokpēņa un Līgas Kļaviņas iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 4, atturas 40. Likumprojekts komisijai nav nodots. Kā nākamo izskatīsim darba kārtības sadaļu par atvaļinājumu piešķirsīšanu. Saimes prezidijas informē, ka ir pieņemts lēmums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aināram Šleseram šī gada 23. Februārī. Tāpatās arī informēju, ka Saimes prezidijas ir pieņēmis lēmums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Glorijai Grefcovai šī gada 23. Februārī. Nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata un uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Ainārs Lesers, Ainārs Latkovskis, Edgars Tavars, Kaspars Briškens, Viktors Valainis, Jurģis Klotiņš un Aleksejs Rostļikovs ir iesnieguši lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektoru kapitālā remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams ASPNB bankas novešanas līdz maksātnespējai un ABLV banka novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank SE darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai locekļu ievēlēšanu. Vārds deputātam Vilim Krištupanam.
Godājumā sēdus vadītāji, godājumie deputāti. Mēs par šo lietu jau runājam vairāk kā gandrīz divus gadus. Tā nav nekāda ne mana, ne mūsu partijas iegriba. Ja jūs kāds seko mūsu YouTube kanālā, mēs tiešām paceļam šīs problēmas un turpināsim pacelt. Un ir milzīgas intereses gan no industrijas, no finansu industrijas, gan no klientiem, no banku klientiem par to, ka kaut kas tomēr šajā visā lietā mums nav kārtībā. Paldies Saeimai, kas atbalstīja komisijas izveidošanu. Tiklīdz šī iniciatīva šeit nonāca, uzreiz sāka runāt gan finanses ministrija, gan Latvijas banka, gan finanšu ministrs, gan Reira kungs par to, ka kaut kas nav kārtībā ar kreditēšanu. Kad Latvijas banka atskaitījās budžeta komisijā 11. janvārī par savu darbu, no sākuma, kad viņi noziņoja, likās, ka mēs esam tā kā Baltijas tīģeris, ka mēs sākām uzdot jautājumus. Tad gan Kazaka kungs, gan Purgales kundze atzina, bija spiesti atzīt, ka tomēr Igaunijā ir daudz lielāka banka aktīva, ka kreditēšana ir daudz labāka, ka ļoti liela daļa Latvijas uzņēmēju ver kontus vaļā Igaunijā, reģistrē pat uzņēmumus tur, tātad kaut kas nav kārtībā. Un acīm redzot, šeit ļoti daudz darba, jo Latvijas valsts ir gājusi tādu policeisku ceļu, piemēram, juridiskā valodā, jeb juridiskā terminoloģijā to varētu ilustrēt tā. Piemēram, ir klients, ir advokāts, ir prokurors un ir tiesnesis, ir tā kā līdzsvars. Bet iedomājieties, kad advokāts tiek nosēdināts blakus prokuroram un visi trīs prokurors, advokāts un tiesnesis spēlē pret klientu. Un klients ir viens, un advokāts ziņo pa klientu, ko vajag, ko nevajag. Tieši tā šobrīd ir banku sektorā. Normālā pasaulē, un es esmu bijis klients daudzās bankās ārpus Latvijas, ir pavisam cita situācija. Tur joprojām banka un klients ir kopā. Pie mums banka ir uzliktas visas iespējamas funkcijas. Vidfunkcija, policijas funkcija, kādas tik nav funkcijas. Un līdz ar to klients ir palicis viens, un tāpēc mēs esam totāli atpalikuši finansu apkalpošanā no mūsu kaimiņiem. Ja runā par tām trim slēgtajām bankām, tā ir tikai viena neliela sadaļa no visas šīs ķēdītes, kas mums būs jāšķietina vaļā lēnām un pakāpeniski. Jo, ja runā par PNB banku, piemēram, jau šodien man nāk ziņas, no visiem, jūs visi esat lasījuši jau Guseļņikovu vēstuli, bet nāk ziņas arī no bijušā NATO ģenerālsekretāra aprindām un arī no bijušā Vācijas izlūkdienestu vadītāja aprindām, ka viņi arī gatavi braukt un liecināt, ka viņi ir apmānīti. Tur, nu, mēs vienkārši to politiski noklausīsimies. Ne mūsu uzdevums ir tiesāt, bet tas, kad mums ir jāmēģina izdarīt kaut kas labs visā šajā uzraudzībā pārregulētajā banku tirgu, tas, man liekas, arī jums visiem ir skaidrs. Un ja mums izdosies panākt to, kad Latvija, nu, ideālā pasaulē, domājot 4 gadu laikā, apsteidz atkal Igauniju. Mēs bijām Igaunijai priekšā, gandrīz visos parametros. Tad mēs savu darbu būsim izdarījuši. Un es uzskatu, ka komisijai ir jāstrādā tik ilgi, kamēr mēs tiekam skaidrībā, kas īsti notiek ar mūsu finanšu sektoru. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aināru Šlesera, Ainara Latkovska, Edgara Tavara, Kaspara Briškena, Viktora Valaiņa, Jurģa Klotiņa un Aleksēja Rosļikova iesniegto lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitālā remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams ASPNB banka novešanas līdz maksāt nespējai, ASABLV banka novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank SE darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais, tātad lēmuma projekts pār Zemgales rajona tiesas tiesneses Teiksmas Cīrulis atbrīvošana no tiesneša amata, ko ir iesniegusi juridiskā komisija un vārds juridiskās komisijas vārdā deputātam Atim Deksnim.
Augsti godātais Saeimas prezidī, cienījamie kolēģi, izskatīšanai šodien Saeimas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Teiksmas Cīrulis atbrīvošanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā. Šī gada 21. Februārī juridiskā komisija savā sēdē uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu par tiesneses Teiksmas Cīrulis profesionālo darbu un saņēma arī pozitīvu tiesneses darbu novērtējumu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu un tādēļ Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un atbrīvot tiesnesi Teiksmu Cīruli no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanās izdienas pensijā ar šī gada 1. Jūniju. Aicina atbalstīt.
Paldies, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavotā lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Teiksmas Cīrulis atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses, es atvainojos, tātad par Kurzemes Abugabala tiesas tiesneses Ritas Svīvas atbrīvošanu no tiesneša amatu. Juridiskās komisijas vārdā vārds referentam Atim Deksnim.
Jā, kolēģi, līdzīgi ir sagatavots lēmuma projekts par Kurzemes Abugabala tiesas tiesneses Ritas Svīvas atbrīvošanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā. Arī par šo jautājumu juridiskās komisijas sēdē uzklausījām tiesa administrācijas ziņojumu un komisijas locekļi iepazinās ar tiesnesi Ličinējo darbu un arī saņēma viņas darbu pozitīvu novērtējumu. Tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un atbrīvot tiesnesi Ritu Vīvu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā ar šī gada 1. Jūniju. Aicina atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Kurzemes apgabala tiesneses Ritas Vīvas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, lēmums ir pieņemts. Un izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Ermīna Dara Poiska apstiprināšana par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Atim Deksnim.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Ermīna Dara Poiska apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Šī gada 21. Februārī juridiskā komisija uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu par Ermīna Dara Poiska līdzinējo darbu pieredzi. Un komisija saņēma arī un izskatīja augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša ziņojumu un augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta senatora kopsapulces atzinumu par Ermīna Dara Poiska atbilstību augstākās tiesas senatora amatam. Komisijai bija iespēja arī ar pašu tiesnesi amata kandidātus tikties komisijā un uzdot interesējušos jautājumus. Dara Poiska kunga līdzinējā darba pieredze ir saistīta ar valsts ieņemumu dienestu juridisko pārvaldi, un kopš 2007. Gada Dara Poiska kungs praktizē arī kā zvērināts advokāts. Juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Ervīnu Dara Poiski augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvārtermiņu ierobežojumu. Aicina atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Ermīna Dara Poiska apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, lēmums ir pieņemts. Sveicam ar ievēlēšanu. Kā nākamo kolēģi izskatīsim darba kārtības sadaļu, likumprojektu izskatīšanu. Un sāksim ar Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu personu apliecinošanu dokumentu likumā izskatīšanu otrajā lasījumā. Vārds komisijas vārdā deputātei Daigai Mieriņai.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams un kopumā likumprojektu otrajam lasījumam ir iesniegti divi priekšlikumi. Abus priekšlikumus ir iesniedzis deputāts Armands Krauze un šie priekšlikumi ir savstarpēji saistīti. Pirmais priekšlikums paredz saglabāt līdšanējo kārtību, nosakot, ka pase vai ID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments, atstājot personu ziņā izvēles tiesības, kuru no dokumentiem saņemt. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja un šis priekšlikums nav balsojams, jo priekšlikums dublējas šobrīd spēkā esošo redakciju un tam nav izstrādāts pārējais regulējums.
Paldies, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, es sagatavoju abus priekšlikumus un es debatēšu tikai pa vienu. Un kāpēc es sagatavoju? Tāpēc, ka esošā kārtība, kur šobrīd ir un kur mēs nolēmām atlikt, ka ID karta ir obligāta, ir izstrādāta jau sākot no 2016. gada. Toreiz 2016. gada nogalē ministra kabinets sagatavoja informatīvo ziņojumu, kura argumentēja, kāpēc būtu jāievieš obligāta ID karta. Un kā galvenais arguments, kas iet caur šim ziņojumam, un pēc tam arī starp citu likumprojektu anotācijā, kurš sākotnēji tika apstiprināts 12. Saimā, tad 13. Saima pārņēma. Likumprojekta anotācija arī tas ir minēts vairāk kārt, ka šī te ID karte ir droša autentifikācijas rīks. Un argumentējot, ka tur vēl ir virkni rīki, piemēram, banku dažādas autentifikācijas rīki, bet šie nav droši, viņi ir dažādi un nav vienota sistēma. Un tātad ID karti tas vienīgais un unikālais. Šobrīd ir 2023. gads, tātad ir pagājuši jau daudzi gadi, un es atgādināšu, ka ID karte ar tajā iestrādātām funkcijām nav vienīgais šis rīks, kas ir paredzēts autentifikācijai valsts sistēmās, Latvijā, LV un daudz kur citur. Ir arī e-paraksts mobile, kas ir tāds pats rīks, ko starp citu nodrošina valsts uzņēmums. Vairs tie argumenti, kas ir šajā te anotācijā likuma minēti, nav mūsdienīgi un aktuāli. Es dzirdēju komisijā viedokli nu, gan no varam, gan arī no citiem ierēģiem, un man tas priekšstats, protams, ir radies, ka viņi tā pēc inerces virzās uz priekšu, nu jā, ja mēs reiz nolēmam, tad tā darīsim, argumentējot, ka tomēr tas ir nepieciešams, tur arī kaut kur izskanēja argumenti, ka piemēram noteiktām iedzīvotāju grupām, kuras saņems atlaides sabiedriskā transportā, viņas varēs autentificēties un ar šo te ID karti, nu tādā gadījumā arī tiem atsevišķām grupām arī vajag šo ID karti, bet visiem man liekas ID karte vairs nav tas, kas ir moderns un mūsdienīgs rīks, vēl jau vairāk, ja mēs esam nosprauduši 2030. Gadu kā pēdējo termiņu, tad tas būs vēl pēc 7 gadiem un būs pagājuši jau 10 gadi, un mēs faktiski to ideju, ko mēs ielīkām pirms 10 gadiem, mēs 30. Gadā dabūsim, jā, ka beidzot viņi būs Latvijā tā ritīga spēkā. Un tad jautājums, vai tas ir vajadzīgs mūsdienās, ka tehnoloģijas attīstās un atcerieties, Covid laika visiem nepatika, mums tur tramdīja, prasīja sertifikāts, viltoja pašu potēšanās faktu, bet neviens fakts nav zināms, ka kaut kur kāds būtu viltojis šo QR kodu, kas bija digitāls, kas bija telefonā. Tas, ko es gribu pateikt, ka tehnoloģijas attīstās un laiks iet uz priekšu, un visticamāk deputāti, kuri 2030. Gadā spriedīs par šo tēmu, viņi ar smaidu skatīsies, kā mēs esam apstiprinājuši kaut ko tādu nemodernu, nedaudz senilu. Un es atgādināšu vēl vienu lietu, ka Latvija ir vienmēr nedaudz aizmugurē, piemēram, kaut vai tai pašā Igaunijā, ja mēs paskatāmies, tad tur šādu e-parakstu mobaili ir ieviesa. Nesvar kļūdīties, bet nu, vairākus gadus pirms to izdarīja Latvija. Varbūt, ka tie ir kaut kādi pat 5 gadi. Nu, un tad saliekot to visu kopā, es domāju, ka nevajag piespiest cilvēkiem obligāti paņemt. Ja. ID karti, protams, ka ierēģiņi teica, jā, varēs izvēlēties pasi vai ID, bet obligāti pasi nebūs jāņēma. Bet ja nu kādam negribās ID kartu un viņš daudz brauc uz ārzemēm, viņš paņem tikai pasi un viņa der kā identifikācijas līdzeklis. Vai ar otrādi, protams, ka viena daļa, kas nebrauc, neņems to pasi. Tāpēc es šo pirmo priekšlikumu tā kā viņš nav balsojams, es atsaucu, bet es aicinu balsot par savu otro priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā referentē vārds.
Jā, paldies. Otrais priekšlikums
mums tātad viņš ir atsaukts un neatbalstīts un nav balsojums. Jā, lūdzu.
Jā, otrais priekšlikums paredz atteikties no pārējais noteikumos noteiktiem termiņiem un nosacījumu par ID kartes saņemšanas obligātumu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts. Vai deputāti piekrīt? Deputāti lūdzu balsot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Armanda Krauzes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 59, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84. Pret viens atturas nav, likums ir pieņemts. Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Jā, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Kulbergam.
Informēju, ka dzeltenajā zālē tūlītās tiks veikta sadarbības grupas dibināšana ar Uzbekistānu. Tā kā jau kuram ir interesi, lūdzu pievienojoties.
Dzeltenā zāle.
Paldies. Tātad tiks dibināta grupa par sadarbību ar Uzbekistānu un vārds paziņojumam deputātam Armandam Krauzem.
Jā, informēju, ka 12.40 sarkanā zālē būs parlamentārās izmeklēšanas komisijas pirmā sēde, kurā tiks ievēlēts amatpersonas.
Paldies. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Antoniņai Ņināševai.
Es pagaidīšu, kolēģi.
Kolēģi. Lūdzu joprojām paliekam savās vietās un sagaidam balsošanas rezultātu nolasīšanu. Lūdzu. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanu. Lūdzu.
Kolēģi, reģistrējušies 85 deputāti. Nav reģistrējušies 15. Hosams Abumeri, Skaidrīta Abrama, Ieva Branta, Edmunds Cepurīts, Ingrīda Circeņa, Glorija Grefcova, Arnolds Jātnieks, Rihards Kols, Dmitrijs Kavaļenko, Edgars Putra, Jānis Reirs, Edvards Miltens, Ainārs Šlesers, Atis Švinka un Edmunds Teirumnieks. Paldies!
Paldies! Un tagad pasludinu sēdes pārtraukumu un atgriežamies 13.30. Sēdes pārtraukums līdz 13.30.